Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, sada ćemo nastaviti naše predavanje u istoriji Cetinskog manastira, našeg najznačajnijeg duhovnog i kulturnog historijskog spomenika u Crnoj Gori. Cetinski manastir, slikovito rečeno prvi dom Crne Gore, prvi prag Crne Gore, u velikoj mjeri je sinonim za istoriju Crne Gore u vremenu kada je manastir bio duhovno i svetovno središte prostora na kome živimo. Istorijska i duhovna uloga manastira Cetinskog mnogo čemu je nesvakidašnja, jer najveći broj manastira širom svekolikog pravoslavlja, slikovito rečeno od Jadrana do Japana, nije imao takvu ulogu kako je proviđenje namijenilo manastiru na cilji. Ovaj manastir u sebi sublimiše tri nacionalne i duhovne vertikale u kojima je Crna Gora, barem za vrijeme naših predaka, živjela i za iste vrijednosti se borila i izgarala, nastojeći da ih sačuva. Te tri duhovne vertikale su pravoslavlje kao naša vjeroispovijest, ali i naš kulturološki i civilizacijski model, put življenja, srpstvo, kao naše narodnostno određenje i crnogorstvo kao državotvorna pripadnost naših predaka. U razdoblju od Ivana Crnovića pa do mitropolita Amfilohija, Cetinski manastir je ostao vjeran ovim vrijednostima i pored značajnih političkih i društvenih promjenu Crnoj Gori od svršetka socijalističke revolucije novamo, koje su uslovile eroziju i urušavanje upravo ovih vrednosti koje pominjemo, a pravoslavlja i srpstvo pogotovo. Obradili smo istoriju Cetinskog manastira od osnivanja pa do 1860. godine. Sa dolaskom na vlast knjaza Nikole opet se postavilo pitanje izbora novog mitropolita. Iskustvo sa prethodnim upućivalo je da se za taj položaj imenuje domaće lice, makar i sa skromnijim duhovnim obrazovanjem. Već u izvještaju ruskog konzula Konstantina Petkovića od 9. po starom 21. augusta 1860. godine po novom kalendaru, kaže se da će knjaz Nikola imenovati arhimandrita iz Ostroga Ilariona Roganovića na Cetinje i moliti rusku vladu da se ovaj zavladiči u Rusiji. Ilarion Roganović u Sijetu Ilija Roganović, rođen je 12. jula 1828. u Poprici, od roditelja Đura i Marije rođene Marković. Knjizi se učio kod popa Aleksija Radičevića, jeromonaha Isaije Vajkovića, koji ga izamonaši u manastiru Vranje. U čin jerovića kona rukopoložio ga je mitropolit Petar II. Petrović Njegoč 1843. da bi ga potom 1847. proizveo u čin jeromonaha. Poslije upokojenja jeromonaha Isaije postavljen je za starišinu manastira Drebovnika, da bi 1856. godine bio pozvan na Cetinje, citiramo, da izučava bogoslovske predmete u cetinjskoj seminari. Svršen citat. Potom je 1859. postavljen za starišinu manastira Ostruga. Na Cetinje je došao ubrzo po stupanju knjaza Nikolaj na Hristu. Odmah je postavljen za arhimandrita cetinjskog manastira, što znači da je bio jedini kandidat i da praktično u mnogome već vrši zvanje mitropolita. Ali se i sada sa njegovim zavladičenjem prilično odugovlačili. Izgleda nam da se knjaz Nikola sa tim nije pošurio, već je čekao razvoj događaja. Tom odugovlačenju sigurno je doprinosilo i to što su se odnosi sa Rusijom veoma sporo popravljali, koji su inače bili poremećeni za vlade knjaza Danila, kao i da se u teškoj ratnoj 1862. godini u vrijeme drugog Omer Pašinog pohoda na Crnu Goru na to nije moglo ni misliti. Poslije svršetka rata sa Turskom, knjaz Nikola obratio se drugog po starom 14. oktobar 1862. godine po novom kalendaru Azijskom departmanu Ruskog ministarstva inostranih poslova, moleći Ilarionovo za vladičenje Rusije. Konzul Petković odgovorio sedmu po starom 19. januara 1863. godine po novom kalendaru da će ruska vlada udovoljiti knjaževoj želji. Potom je mitropolit Ilarion otišao u Petrograd, gdje ga je petrogradski mitropolit Isidor 30. maja 1863. godine posvetio za episkopa, da bi se već 28. junista godine povratio na Cetinje i preuzeo upravu svoje eparhije. Posle kratkog vremena bude naimenovan i za mitropolita crnogorskog i brdskog. Ilarion Roganović kao vladika nije imao dovoljno teološkog i opšteg obrazovanja, piše istoričar Novokrašnatović, ali je to upornim samobrazovanim radom prilično savlađivo prema riječima Rovinjskog, čitao je mnogo, naročito istoriografska vjera i narodnu povijest. Roganović je nastojao da se uredi unutrašnje crkvene prilike, koje su bile prilično haotične. On je također značajni sudionik u radu knjaza Nikole na unapređenju prosvjete u Crnoj Gori. Humanitarni rad mitropolita Ilariona Roganovića u Crnogorsko-Turskom ratu 1876. i 1878. godine bio je veoma značajan. Cetinjski manastir, po riječima Pavla Rovinjskog, pretvorio se u glavni stan Crvenog krsta, u čijem je organizatorskom radu mitropolit Ilarion uzeo najživljeg učešća. O tome ćemo posebno govoriti u posebnom predavanju. Posebno se Roganović starao o materijalnom zbrinjavanju izbjeglica iz Hercegovine. Toga radi odmah po izbijanju ustanka osnovao dobrotvorni komitet kome je bio predsjednik. Dobrovoljni prinosi dolazili sa svih strana, a samo iz Rusije došlo je 100.000 ruvanja pomoći. Pošto je crnogorski sveštenik bio isto doba i vojnik, sveštenici su još od starina nosili narodno odijelo i oružje, pa se nisu obično u životu ničim mogli razlikovati od ostalih Crnogoraca. Ali novo doba donijelo i nove potrebe, pa se je našlo za shodno da se sveštenici i svojom spoljašnjošću razlikuju od ostalih. Upravo zato, godine 1866. mitropolit Ilarion izdaje naredbu da i dalje sveštenici mogu nositi narodno odijelo, ali da moraju spustiti bradu. Ma koliko da je bila neznatna ova reforma i mada nije oduzimala sveštenstvu mogućnost da i dalje živi po starom običaju, opet je ona bila primljena prilično nepovoljno. Mnogi su sveštenici zbog toga napustili parohijsku službu. Te iste 1866. godine mitropolit Ilarion sporazumno sa svjetovnom vlašću izdao je parohijskom svještenstvu naredbu da obavezno mora voditi parohijske knjige, registre, rođenih, umrlih i vjenčanih. Ovo je bio početak da se u Crnoj Gori vodi statistika o natalitetu i mortalitetu stanovništva. Na ovu novinu nije svještenstvo, ni ovu novinu nije svještenstvo svoje primilo, stoga što su sveštenici bili slabopismeni, a i stoga što nisu bili vični tome radu, jer od toga doba sva njihova dužnost svodila se jedino na služenje svete liturgije u crkvi i drugih sveštenih obreda. Vlada knjaza Nikoli mnogo će više i sistematski raditi na polju školovanja sveštenih. Cetinskoj mitropoliji nedostajali su školovani sveštenici. Od stupanja Ilariona Roganovića na vladičansku stolicu uvodi se pravilo da se za sveštenika može ruku položiti samo onaj koji je završio cetinsku osnovnu školu. Ovo odražava uvećane kulturne potrebe koje vlada želi da ostvari. Za relativno osjetan napredak u pravcu osnovnog i bogoslovskog školovanja u Crnoj Gori, u ovo doba ima se uveliko zahvaliti prosvjetno-pedagoškom radu arhimandrita Ničifora Dučića, koji je 1863. godine došao na Cetin. Poslije rada sa Turcima 1862. godine, njegovom zaslugom obnovljena je Cetinska osnovna škola, koja je sada reorganizovana u četvrtu razred. Po predlogu i s pomoću Dučića osnovan je veći broj osnovnih škola u drugim sredinama Crne Gore. U okviru njegovih nastojanja i širih planova na polju prosvjete, ustanovljena je 1863. godine bogoslovija na Cetinju. Zadatak ove škole bio je da priprema sveštenički učiteljski kadar, ali zbog materijalnih nemogućnosti ova škola prestala je da radi nakon godinu dana. Rashodi su iznosili 3000 fiorina godišnje. Bogoslovija na Cetinju definitivno je osnovana 1869. godine. Time su stvoreni neophodni uslovi za usavršavanje crkvene organizacije kao i širenje prosvjeti u Crnoj Gori. Za osnivanje i izdržavanje ove škole ima se u velikoj mjeri zahvaliti materijalnoj potpori ruske vlade. Zahvaljujući toj potpori, bogoslovija je i otvorena. Kada je naime knjaz Nikola krajem 1868. godine boravio u Rusiji, ishodovao je od Svetog sinoda godišnju pomoć od 8000 rubalja za otvaranje i rad srednjoškolskog bogoslovskog zavoda na Cetinju. Veliki značaj pridavao je knjaz Nikola ovoj školi. U oči otvaranja bogoslovije on piše ruskom Svetom sinu. Knjaz opominje kako je prethodne godine u Petrogradu predstavio, citiramo, bijedno stanje religioznosti, svršen citat, u svojoj zemlji i zatražio da mu se pruže materijalni prihodi za otvaranje jednog duhovnog zavoda na Cetinju, u kojem bi se spremali, citiramo, duše popečitelji i učitelji narodni, svršen citat. Zahvaljujući moćnoj potpori ruskog cara, sada je u mogućnosti da svome narodu, koji je toliko propatio za, citiramo ga, krst časni vjeru, svršen citat, i zato mnogo zaostao iza drugog, zapali, citiramo ga ponova, svjećicu duhovnog preobražaja, svršen citat. Rad bogoslovije počeo je sa njenim svečanim otvaranjem 18. septembra 1869. godine. Prvi rektor cetinske bogoslovije bio je Milan Kostić iz Sombora. Kostić je bio veoma obrazovan čovjek. Kao pedagog znao je da bogosloviju smjeri da što bolje odgovara svojoj svrsi, da daje koliko sveštenike, toliko učitelje. U skladu sa tim, težište nastavi bilo je uglavnom podjednako na bogoslovskim i humanističkim naukama, a donekle se izučavali prirodne nauke. Bogoslovija je bila trorazredna. Nastavnici u prvoj školskoj godini, 1869-70. bili su Milan Kostić i Špiro Kovačević, drugoj Visarion Ljubiša, koji ovdje je došao sa položaja cetinskog arhimandrita i pomoćnika vladike Ariona, a u trećoj školskoj godini još Božo Novaković iz Zadra. Kostić je već 1872. napustio zvanje rektora i otišao sa Cetinja. Za školsku 1872. treću godinu za rektora bogoslovije postavljen je Visarion Ljubiš. Nakon dvije godine i on je dao ostavku na položaj. Taj svoj korak Ljubiša u pismu knjazu Nikoli obrazlagao je molešću te ne može da drži i, citiramo ga, rektura i profesoru, svršen citat, a i time što mu je mala plata. Ko je poslije Ljubiše bio rektor bogoslovije, nije smo mogli ustanoviti. U togoškolske godine 1873-74. Bogoslovije je preseljeno u manastir Ostrovo. Već 1874. opet je vraćena na Cetinje. Tu je nju zatekla i ratna 1876. godina, kada je privremeno zatvorena, jer su profesori i učenici otišli na vojno polje. Ponovo će obnoviti svoj rad 1887. kao bogoslovsko-učiteljska škola. U toku svoje arhijerejske službe, mitropolit Ilarion osvijetio je 45 novih hramova i rukopoložio 119 svešteničkih kandidata. Društveni i prosvjetni zahtjevi, kao i uži konfesionalni zadaci, koji su se pred crkvenu organizaciju postavljali, nije se toliko uspješno mogli ostvariti bez strane, prevashodno ruske pomoći. Ruska vlada inače je slala Crnoj Gori uglavnom redovno, stalnu godišnju pomoć. Osim školovanja sveštenika, bilo i drugih vanrednih pomoći iz Rusije za crkvi u Crnoj Gori. Samo početkom 1854. godine donio je Igor Kovaljevski 10.000 srebrnih rubalja u Crnoj Gori. Knjaz Danilo mu je zahvalio na primljenom novcu i rekao da je polovina toga namijenjena za kupovanje hljeba, za najsiromašnije, a ostalo za razne crkvene potrebe, opravku Cetinskog manastira, a nešto za kupovinu praha i olova. Strana pomoć crkvi u Crnoj Gori u doba knjaza Nikole bila je mnogo veća, raznovrsnije i redovnije primana. Ruska vlada u ovo doba Crnoj Gori je davala stalnu godišnju subvenciju od oko 23.000 rubalja. Isplaćivana je u 3-4-mjesečne rate. Cetinskoj bogoslovi ukazivana je pomoć u visini od 8.000 rubalja godišnje. Osim tih redovnih davanja, nalazimo u arhivskim spisima na podatke o velikom broju raznovrsnih vanrednih pošiljki, poklona u manjim materijalnim iznosima ili u stvarima od strane ruske vlade, Svetog sinoda, drugih institucija iz privatnih ruku, od pojedinih članova carske porodice, drugih plemića ili mućnijih građana. To su najčešće raznovrsna oprema za crkvu, odešte za mitropolite i sveštenstvo, bogoslužbene knjige, crkvena zvona, ikone i sl. Ukupno uzev, ovoga je dolazilo u znatnim razmjerama. Ti darovi najvećim dijelom bili su namijenjeni da se po sporazumu vlade na Cetinju sa mitropolitom razdijele najsiromašnijim crkvama u zemlji. U nekim slučajevima namijenjeni su pojedinim crkvama, kao na primjer kada ruska carica Marija Aleksandrovna daruje 2 sanduka sa kompletnim odeždama za sveštenike crkava u Boljevićima i Bogorima. Sačuvano je nekoliko slučajeva davanja novčanih i drugih priloga u vidu zadužbina od strane pojedinaca, domaćih ili Srbije. Primjer udovice iz Obrinovca poklanja crkvi u Podgorici, to vrijeme u Turskoj, 100 česarskih dukata, a crkvi, odnosno manastiru na Cetinju, 50 dukata. Novac je poslalo ministarstvo inostranih dijela Srbije, Crnogorskom senatu. Što se tiče crkvenih izdanja, njih je bilo veoma mnogo. U ono vrijeme oko 200 crkava u knjaževini Crnoj Gori, 11 manastira, upravo u vrijeme mitropolite Ilariona, ali su te crkve u to vrijeme male, niske i veoma siromašno opremljene. Veliki broj crkava u ovo doba opremljeni pomoću iz Rusije. Pri obnovi hramova, mještani su imali da plaćaju majstore, a seljani su ih uglavnom posluživali u radovima oko građenja zida, ograde i sl. Drugačije naravno moralo biti kada je bio u pitanju visoko kvalitetni rad. Nailazimo tako na kontrat, ugovor između ikonopista Vasilije Hrastođenovskog i sela Galičnik iz Makedonije i tutora crkve Svetog Nikole na Riječkom gradu za izradu ikonostasove crkve. Iz daljeg ugovoru slijedi da se izrada ikonostasa sastojala u izradi, u njegovoj izradi i slikanju, i slikavanju po uzoru na ikonostas manastirske crkve na Cetinju. Ugovor temeljno precizira rokove izrade i isplate 800 talijera u zlatu, a deponovani u arhiv Crnogorskog senata na Cetinju. Ovo što nigdje nema govora o plaćanju mještana upućuje da se ovdje radilo o državnom plaćanju ovoga posla. Cetinjski manastir imao je relativno veliko bogatstvo u obradivoj zemlji, lovištima na Skadarskom jezeru, šumama i ispašama. Većinu tih bogatstava stekao je manastir još u doba svoga osnivanja, koju je Ivan Crnović 1482. godine. Cetinjski manastir posebno, a i drugi vremenom, povećavali su svoje posjede na razne načine, povinom, zavještanjima, zahvatanjem zemljišta. Manastirski seljani plaćali su svoje obaveze gotovo isključivo na tuburi, a u različitim iznosima od manastira do manastira, od jedne četvrtine do jedne polovine od ukupnog godišnjeg roda. Manastirske prihode koristili su monasi i mitropoliti, ali je pri tome od izvanrednog značaja specifičan položaj i uloga cetinjskog manastira. Ovaj manastir, kao središte cetinjske mitropolije, bio je ne samo vjerski centar, nego tokom vremena i centar organizovanja knjaževine Crne Gore kroz oslobodilačku borbu crnogorskih i brdskih plemena protiv Turaka. U takvom razvoju prihodi manastira sve više su se morali koristiti u svjetovne svrhe, dok su se vjerske potrebe morale zanemarivati. Prema tome sasvim logično da se u doba knjaza Danila država koristila prihodima cetinjskog manastira, tim prije što su ovo nalagale povećane potrebe za financijskim prihodima, jednako siromašne zemlje. Knjaz Danilo je pak nastojao da praksu cetinjskog manastira prenesi na ostali. Reformu manastirskih posjeda i uprave prema pisanju Vuka Vrčevića izvršio je knjaz Danilo 1854. godine. Popisana su sva manastirska dobra i izvršen okviran proračun godišnjih prihoda za svaki manastir posebno. Od tih prihoda odvojen je neophodni dio za održavanje manastira i za plate monasima, citiramo, s razmjerno činu i obstojateljstvom onoga mjesta gdje živi. Svršen citat, što je preko tih rashoda unosi se u narodnu kasu i u takozvani fond, citiramo, nepredviđenih narodnih potreba. Svršen citat. Što se tiče Cetinjskog manastira, zbog već poznate tradicionalne praksi budući da je bio pod neposrednom kontrolom knjaza, može se smatrati da su se te mjere i dalje sprovodili. Teže je tvrditi, ali ima dokaza da je na neki način slično postupano i sa prihodima ostalih manastira. Reforma knjaza Nikole od 1864. godine predstavlja dalji praktičan korak u pravcu uređenja uprave i korištenja manastirskih posjeda. Knjaz je naredio da se pregleda i popiše sva manastirska zemlja gdje je bila, citiramo, loša uprava, svršen citat, pa da se zemlja da pod zakup narodu, a kaluđerima, citiramo, odsjekom godišnja plata, svršen citat. Reče uprava, pod znacima navoda iz voda, bile u svim manastirima, citiramo, izuzev u Cetinjskom. Svršen cilj. Što je u ume bila dobra uprava, nijesu posrijedi nikakvi sentimentalni obziri, kako navodi dr. Hrašnatović, nego ono čemu su sve do tada služila ekonomska bogatstva ovoga manastira. Ali od sada, kao sa imovinom Cetinjskog manastira, valjalo postupati i sa ostalima i u to unijeti više reda. Jer, citiramo taj prvi opit, pokaže se dobar i koristan. Svršen cilj. Ovo je upravo bio uvod u temeljitu reformu manastirskih zemljišnih posjeda koja je sprovedena 1868. godine. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu razne stručne i naučne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom Gospoda za Hrista i otačbin. U to ime, do slušanja.
Vojte, braćo, pravoslavna, da se radujemo, sve hvali vrlinama podizima i dijelima, Srne gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog, arhijereja cetinsko čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.